Waraga ma Paulo goro ni Filemon. Paulo majakol pa Yesu Kristu, man Timoteo mumegwa. Ni Filemon majamer mwa ma waja tishwa koge. Man ni Apfia manyamegwa. Man ni Arkipo ma asikari wadwa. Mani kanisa mi otperi. Pero iwu kukuyo shwiny mo ay bamongo mawegwa manu ruoth Yesu Kristu. Afoyo mongo para tiri tiri mayero ko piri iruo para marwo. Mabe winjo ko pimer peri man piyo yish mibero ko yoba ruoth Yesu. Man yoba jomaleng cheke. Kara ripu shwiny mi yish peri timtish ingeungesh migin sheka maber kubangi kubangi mani iiwu ni Kristu. Kumotoro nega dit kujoko jokde imer peri. Kumadunde jumaleng uyepo ni kumi umira. Kum kumeno kadok awon tego shwiny po ni kum Kristu mangol ko irilembe mamako angol. Ento ni kumer adong akweyi kumabero shalo an apaulo muti. Man kawono ajakol bende pa Kristu Yesu. Akweyi kumnyatin para ma Onesimo. Manyolo nwango ani ikol. Mayang kuloka pare mbe iri. Enre kawono dong kuloka pare nuti iwa wakudi bende. Maduake bengi dho kukome. Lemene kumae, ya en nini, en e adunde na kukite. Mayenyo dit ashire wabedu wakode, kara etim ira kakeri ikol milemba nyonga majoboth kodo. Ento kana mbe kulembe, ma ipido ayenyo ngo atim gin moko. Kara beru peri kurubed mir agdola. Ento chalo iyenyo. Kom kono nyo, upokuru kode nindo moko, kara ubed kode nja. Shalu jamiru kendo ngo, ento masago jamiru. Umego majamer. Musago dit ira, enre mulundu sago dit apilare iri, ikom man irwoth bende. Kom kumeno tek ikwana ya wajutishu wakudi, edongi jole, shalo an kukita. Ento tek etimo rash iri kumgin moko. Kaditek eshamo banja peri moko. Duok banja ne bawel para. Ana Paulo agoru gira kushinga abisholo wange. Kum ayanyungo nikayer iri re. Ya banja para ni bengi. Ma en e in kukiti bende. Eyo umira. Weka nyonga nega ikumi irwoth. Yep adunde na ikristu. Kom ageno waro peri, keto agoro iri. Mangeyo konia, ibitimo masago mayeru iri. Ento karashelo kuma eni, dongi yi kaberu ira bende. Kom ageno yaani kom ruwa mu, e jubidu waka ibengu, e pafra. Majakol wada i Kristu Yesu umothi. Man Marko, Aristarko, man Dema gikuluka bende, ma waju tish wako gi. Bero parwoth mwa ma Yesu Kristu bed kuchwinyu. Amen.